creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continui să vă prezint istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea, așa cum au consemnat-o diversi istorici sau cum i-a descris pe pionierii ei Norma J. Collins. Astăzi vă vorbesc despre Ellen White, fără să aprofundez, ci doar ca să punctez câteva evenimente din care dumneavoastră veți descoperi personalitatea complexă, dedicarea ei totală și felul în care a condus-o Dumnezeu. Despre Ellen White însă vă voi vorbi în multe alte ediții ale emisiunii noastre, cu ocazia diverselor contexte pe care le voi aborda. În măsura în care timpul ne permite, vă voi vorbi astăzi și despre alt personaj important de la începutul adventismului, și anume William Foy. Vom vedea, la timpul potrivit, cât de prieten ne este timpul. În ceea ce o privește pe Ellen White, ea a scris numeroase scrisori de mustrare de-a lungul vieții sale. Se estimează că a scris mii de scrisori și manuscrise, dintre care multe conțineau mustrări, sfaturi și îndrumări spirituale. Scrisorile de mustrare ale lui Ellen White erau adresate atât unor persoane, cât și comunităților și liderilor Bisericii Adventiste de ziua șaptea, și acoperă o gamă largă de subiecte, de la comportamentul moral și etic până la chestiuni administrative și doctrinare. Unele dintre aceste scrisori au fost publicate în diverse colecții, cum ar fi Mărturii pentru Biserică și Mesaje selectate, care cuprind scrisorile în care ea oferea corecții sau îndemnuri bazate pe viziunile și convingerile sale religioase. Nu există o cifră precisă cu privire la câte scrisori de mustrare a scris Ellen White, dar se știe că aceste scrisori conțineau o parte semnificativă a lucrării și misiunii ei profetice. Realitatea e că lui Ellen i-a fost foarte, foarte greu să relateze mustrările clare și adesea apăsate pe care Dumnezeu i le-a dat pentru anumite persoane. Uneori a încercat să mai îndulcească mustrările. Se întreba cu teamă de fiecare dată dacă a formulat mesajul corect și dacă a făcut tot ce a putut pentru persoana respectivă. Adesea ar fi preferat mai degrabă moartea decât să mai aibă vreodată o altă viziune cu sfaturi și cu mustrări pentru alții. Ca răspuns la suferința ei cauzată de astfel de scrupule, Dumnezeu i-a trimis un mesaj special într-o viziune. L-a văzut pe Iisus privind-o încruntat și apoi întorcându-i spatele. A fost o viziune pe care n-a putut-o suporta. S-a gândit atunci că așa se vor simți cei pierduți când vor striga să cadă munții peste ei. Dar un înger i-a vorbit și i s-a arătat ce se va întâmpla dacă nu va transmite cu credincioșie mesajele lui Dumnezeu. Mi s-a prezentat în față un grup cu hainele rupte și cu fețe care reflectau imaginea disperării și groazei. S-au apropiat de mine și hainele lor le-au atins pe ale mele. M-am uitat la hainele mele și am văzut că erau pătate de sânge, va scrie Ellen White. Îngerul a asigurat-o că acest lucru n-a avut încă loc. Era doar un avertisment că, dacă nu reușea să scrie sfaturile trimise de Dumnezeu, sângele celor pierduți va cădea asupra ei. Dându-și seama ce soartă teribilă ar fi fost aceea, a transmis de atunci întocmai mesajele lui Dumnezeu, indiferent de sentimentele pe care le încerca. Harul lui Dumnezeu a fost suficient pentru ea. Altădată, Dumnezeu a trimis-o pe Ellen în localitatea Paris, din statul Maine, unde a fost instruită să transmită avertismentul său unui prezbiter pe care îl chema Stevens. Omul acesta părea a fi un creștin credincios și devotat, iar unii dintre oameni chiar credeau că era ghidat în ceea ce transmitea chiar de Dumnezeu. Prezbiterul Stevens convocase o întâlnire pentru a transmite o veste importantă pe care pretindea că o primise în viziune. A fost nemulțumit când a văzut-o pe Ellen acolo, dar el a deschis ședința cu rugăciune. Și când Ellen a început să se roage, a fost răpită în viziune și i s-au arătat învățăturile Bibliei în contrast cu învățăturile acestui om. Stevens a refuzat să asculte când ea a relatat public viziunea, dar oamenii puteau vedea inconsecvențele din învățăturile sale și știau că el greșise. Dumnezeu își trimisese solul pentru a elibera pe oameni de influența greșită pe care acest om o avea asupra lor. Stevens devenise atât de fanatic încât era la limita nebuniei. El acuzase în repetate rânduri că viziunile lui Ellen erau de la diavol și a continuat să urmeze spiritul rău care îl conducea până când Satana a reușit să preia controlul total asupra minții sale. Familia și prietenii săi au fost în cele din urmă forțați să-l închidă, iar la scurt timp s-a spânzurat cu o frânghie făcută din cerceafurile patului său. A fost un moment dureros, dar ochii oamenilor s-au deschis, iar domnia fanatismului lui a luat sfârșit. După ce s-a întors acasă, în Portland, lui Ellen i s-a arătat că trebuie să meargă la Portsmouth a doua zi și să transmită oamenilor de acolo mesajul de avertizare cu privire la fanatism și învățături false. Sora ei, Sara, și James White urmau să meargă cu ea. Niciunul dintre ei nu avea bani pentru a plăti biletul de tren, dar Ellen s-a pregătit pentru călătorie, având încredere că Domnul îi va deschide calea. Gara era la doar două străzi scurte distanță. În momentul în care și-a pus boneta pe cap și a auzit primul fluier de avertizare al trenului, s-a uitat pe fereastră și a văzut o cunoștință care venea pe stradă în mare viteză, într-o trăsură. S-a oprit într-un nor de praf la poarta familiei Harmon, a intrat în fugă în casă și a spus: "Este cineva aici care are nevoie de bani. Am fost informat că cineva de aici are nevoie de bani și am fost trimis să-i aduc." Și omul credincios le-a înmânat destui bani pentru ca toți trei să poată ajunge la Portsmouth și înapoi. Apoi omul acela i-a dus în cea mai mare viteză la gară și abia după ce s-au așezat pe banchete a plecat trenul. La Portsmouth, mesajul pe care l-a transmis Ellen din partea lui Dumnezeu a fost acceptat, iar oamenii au fost recunoscători pentru avertizarea și încurajarea pe care le-a adus-o. Doi bărbați, Sargent și Robbins, erau liderii unui grup de fanatici din zona Bostonului. Știind că lui Ellen Harmon i s-a arătat eroarea și înșelăciunea lor, erau categoric împotriva viziunilor ei și erau severi în a cenzura pe oricine nu era de acord cu ei. S-au făcut aranjamente ca Ellen și sora ei, Sara, să locuiască la Otis Nichols, în apropiere de Boston. Din întâmplare, în seara aceea, Sargent și Robbins au mers la Nichols, cu gând să petreacă noaptea la el. În timp ce stăteau afară și vorbeau, domnul Nichols le-a spus că Ellen Harmon se afla acolo și i-a invitat să intre în casă. Dar brusc ei și-au amintit că aveau afaceri urgente în altă parte. Otis Nichols le-a spus că el și oaspeții săi plănuiau să viziteze grupul de credincioși din Boston în sabatul următor. Iar Robbins și Sargent nu au obiectat și s-a convenit ca întâlnirea să aibă loc. Vineri seară, Dumnezeu i-a arătat lui Ellen în viziune că a doua zi nu va avea loc nicio întâlnire în Boston. Sargent, Robbins și alții au plănuit să plece cu tot grupul de credincioși la Randolph. Intenția celor doi era să o denigreze pe Ellen Harmon și să vorbească oamenilor împotriva mărturiilor ei. În viziunea pe care a primit-o Ellen, a fost instruită să meargă împreună cu Otis Nichols și cu alții la Randolph, unde i se va da o solie care îi va convinge pe cei cinstiți și fără prejudecăți că mesajele ei erau de la Dumnezeu. În Randolph, adunarea se ținea în casa familiei Thayer. În dimineața următoare, când au ajuns acolo, Nichols și oamenii săi au găsit întâlnirea în plină desfășurare. Mare le-a fost surpriza lui Sargent și lui Robbins când au văzut-o pe Ellen. Planul lor fusese dejucat. Situația se schimbase. După o scurtă pauză între serviciile religioase, întâlnirea s-a reluat la ora 13 cu cântări și rugăciuni. Cineva s-a rugat ca Domnul să conducă întâlnirea și la scurt timp după primele rugăciuni, Ellen a fost învăluită într-o viziune care a durat 4 ore. În timpul viziunii, ea a vorbit cu o voce puternică și clară, care putea fi înțeleasă de toți cei prezenți. Sargent și Robbins au fost teribil de iritați și au declarat că totul era de la diavol. Pentru a alunga ceea ce ei numeau puterea diavolului, au cântat foarte tare, apoi, alternativ, au vorbit și au citit cu voce tare din Biblie în încercarea ca Ellen să nu poată fi auzită. Dar au ajuns la epuizare, cu vocile atât de slăbite de strigăte, încât nu mai puteau citi, în timp ce vocea clară și puternică a lui Ellen era auzită în continuare de toți cei din încăpere. Ellen, ridicând Biblia deasupra capului cât de sus putea, spunea: „Mărturia inspirată a lui Dumnezeu.” În timp ce privea în sus, cu Biblia mare și grea în echilibru pe mâna ridicată, îi întorcea paginile cu cealaltă mână. Punându-și degetul pe un pasaj, ea îl citea apoi. Unii dintre cei din sală s-au urcat pe un scaun pentru a putea vedea paginile Bibliei și a verifica pasajele pe măsură ce ea le recita și erau uimiți că ea le indica și le citea corect pe fiecare. Era aproape de apusul soarelui, iar lumânările fusese aprinse când Ellen și-a revenit din viziune 4 ore mai târziu. Otis Nichols ne oferă rezultatul final al acestei zile extraordinare într-o scrisoare. Citez: „Satana a preluat controlul minților celor fanatici și a determinat să mărturisească public unele dintre cele mai rușinoase fapte din viața lor, ceea ce a avut ca efect întreruperea întâlnirilor de la Randolph și separarea sufletelor cinstite de influența lor. Principalii conducători s-au unit cu Sargent, Robbins și cu o grupare din Boston numită Partidul Fără Muncă, o companie rușinoasă de fanatici care număra aproximativ 20 de persoane, ale căror învățături principale erau denunțarea și blestemarea celor care credeau în viziunile sorei Harmon. Ei au continuat împreună în această stare de spirit o perioadă de timp, un an sau mai mult, când au făcut praf toată credința lor în doctrinele învățate din Biblie și apoi s-au despărțit și s-au împrăștiat, declarându-se liberi de toate păcatele pe care le poruncesc scripturile.” Și încheie citatul. A fost o perioadă de fanatism religios în estul Statelor Unite. Mulți oameni pretindeau că au avut viziuni. Viziunea cu Biblia mare și grea a fost doar una dintre modalitățile pe care Domnul le-a folosit pentru a le arăta oamenilor că El o călăuzea cu adevărat pe această tânără femeie și că avea o lucrare de făcut pentru ea. Ellen Harmon nu este singura care a primit viziuni de la Dumnezeu, iar Dumnezeu a trimis viziunile în etape cu un scop anume. În 1844, într-o seară târzie de vară, mulțimea a intrat în sala Beethoven. Printre cei care se aflau acolo era și familia Harmon. Venise să-l asculte pe tânărul predicator care le relata mesajele sale de la Dumnezeu. Acesta se numea William Foy și era un american de culoare cu abilități remarcabile de predicator. Avea 20 de ani în 1842, când a avut mai multe viziuni dramatice. Prima dintre ele, dată pe 18 ianuarie, la o biserică pe strada Southwark din Boston, a durat 2 ore și jumătate. Un medic care era de față l-a examinat și a raportat că nu a putut detecta viață decât în jurul inimii. Foi însuși a spus, m-a lăsat respirația. El nu a fost instruit să dezvăluie mesajul viziunii, deși a simțit că ar trebui să o facă. O a doua viziune a avut loc pe 4 februarie și a durat 12 ore și jumătate. În acel moment a fost instruit să reveleze lucrurile pe care le-a văzut și de asemenea să-și avertizeze semenii să fugă de mânia care va veni. Existau multe prejudecăți împotriva celor care pretindeau că au viziuni, cu atât mai mult împotriva persoanelor de culoare, așa că era de înțeles că William Foy a ezitat să facă public acest lucru. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, pastorul bisericii de pe strada Bloomfield din Boston l-a vizitat pe Foy și l-a rugat să vină la biserica sa și să povestească ceea ce văzuse. Deși se temea de modul în care va fi primit, Foy a fost de acord să-și împărtășească public viziunea. În seara următoare, biserica era plină până la refuz. În timp ce Foy s-a ridicat pentru a vorbi, frica l-a părăsit brusc și a vorbit cu ușurință despre lucrurile pe care Dumnezeu i le arătase. Și audiența a fost captivată. În momentul în care a avut aceste viziuni, Foy se pregătea să devină pastor episcopal, deși înainte fusese membru al Bisericii Baptiste Freewill. Înainte de viziuni, el se opusese ideii că Iisus va veni în curând. Dar după viziuni, predicile sale s-au concentrat pe apropierea Adventului. Timpul era scurt, iar el era nerăbdător ca cei care îl ascultau să fie pregătiți să se întâlnească cu Mântuitorul lor. Foy și-a petrecut următoarele 3 luni vorbind în biserici de toate confesiunile în fața unor mulțimi care erau nerăbdătoare să-l asculte. În timp ce descria lucrurile cerești pe care le văzuse și dragostea tandră a lui Hristos pentru copiii săi, mulți au răspuns și s-au convertit. Pentru că trebuia să asigure traiul familiei, la sfârșitul celor 3 luni, Foy s-a întors la munca în agricultură. 3 luni mai târziu, a ieșit din nou să predice, sigur că Iisus va veni foarte curând și că trebuie să avertizeze oamenii să se pregătească, și deja purta ținuta clerului episcopal. Unii comentatori spun că Ellen Harmon a preluat mai târziu responsabilitatea care i-a revenit inițial lui Foy. Dar alții care au studiat cu mai multă atenție faptele istorice nu sunt de acord. Delbert Baker, un cercetător sârguincios al lui Foy, ne spune, citez: William Foy a servit ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu pentru mișcarea Adventului în perioada de dinaintea Marii Deznădejdi, în timp ce Ellen White a devenit profetul de după deznădejde. Foy le-a vorbit celor din mișcarea Advent, asigurându-i de interesul personal al lui Dumnezeu, încurajându-i mai departe spre o mai mare trezire și reformă. El a adus la vedere adevăruri oportune care mai târziu, dacă ar fi fost înțelese, ar fi cruțat poporul său de marea dezamăgire sau, cel puțin, l-ar fi pregătit pentru ea. Foy a primit un număr limitat de viziuni cu un obiectiv bine stabilit. El nu a sugerat niciodată că rolul său profetic se va întinde după 1844 sau că va primi mai multe viziuni. O generalizare înșelătoare care se face este că dacă Foy este acceptat ca un profet autentic pentru mișcarea Adventului din preavangarda celei de ziua a șaptea, atunci el trebuie să fie de asemenea acceptat ca profet pentru mișcarea adventistă de ziua a șaptea pentru tot timpul rămas. Dar această convingere, deși de înțeles oarecum, nu găsește un sprijin real. Și închei citatul. Dovezile indică cu claritate că William Foy a primit un mesaj specific pentru un moment specific și că și-a îndeplinit cu credincioșie sarcina dată de Dumnezeu. Vorbind despre mărturiile lui Foy, Ellen White și-a amintit, citez, au fost scrise și publicate și este ciudat că acum nu le mai găsesc, dar ne-am mutat de atâtea ori încât au fost rătăcite. Și închei citatul. Ellen a acceptat experiența lui Foy ca autentică. Cel puțin odată Foy s-a dus să o audă pe Ellen Harmon vorbind. Ea nu a știut că el se afla în public până când a început să vorbească despre lucrurile cerești pe care le văzuse, scene familiare pe care Foy însuși le văzuse în viziune. El a fost atât de captivat de ceea ce spunea ea, încât, deodată, a scos un strigăt de bucurie, a sărit de pe scaun și a început să laude pe Domnul și să exclame că ceea ce relata ea era exact ceea ce văzuse el. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vi-l voi prezenta în câteva cuvinte pe Hazen Foss, apoi lucrarea comună a lui Ellen și James White. Până atunci, toate bune!